Pasaulē radusies, pasaulē nepazīst. Nāc pie savējiem, bet viņi neuzņēma. Bet cik viņi uzņēma, tiem viņš ļauj varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic un vēl. Divuši ne no asinīm, no viņas iekārs, un arī ir gribas, bet no Dieva. Nāc tad mīras un dzīvo mūsu vienu. Skatījām vienotību, tādā godību, ka tā ir piedzimšā dēla, ir žēlistības un patiesības. Un arī pilnības mēs visi esam darījuši žēlistību un žēlistību. Un ar šo apsūdību paļautamies. Tu, kungs, un tāda žēlistība ir tiem, es lūdzu par to, mēs, kad gājusi ir tā malda ceļa, tevis nav mērstumās, un ko tas atkal aicinājis atpakaļ. Es tevi lūdzu dodi to saņemtu piedzīvot, ko nozīmē tevi pieņem. Palik tavā žēlistībā un ar tavas pilnības svēto dzīvi. Novēri to daidvēsimē, kur mēs šodien esam iekšā aizņemšanā pilnības. Un novēri to arī mums visiem un paklausi un piepilni. Šajās nodeļas beidzamās pamatas ar mūsu apstāšanas pie Kristus kapa par viņa paņemšanu krusta apkopšanu un novietošanu krimtas kapā. Un nodeļas beigas noslēdzās ar šo sievu vārdiem Marija Magdalēna, Marija Jozefa māte skatījās, kur viņš tā pamodināts. Un šeit atkal nākošā nodeļa pieslēdzās ar šo sievu tālāko rīci. Viņas ir redzījušas visu to skumjo notikumu. Visi bijuši tāpie Jēzus miesu apkopšanas un novietošanas. Un viņas vēl tālāk sniedzās arī pašā virzienā. Viņas vēl grib vedot piedzamo pagodinājumu svaidīt šīs miesas darbās svaidīt saunu cilvamērā iebalzināt dot pēdējo vodu tam, kas bija arī viņām tik ļoti dārgs, kā mēs lasam tālāk Marija Magdalēna, no kuras un bija septīs jaunus garus izdzīvis. Mēs saprotam, cik dzīvi saistīta un jutusies ar Jēzu un viņa žēlstību. Un tad ir arī pie to pulkā, kas ir parādīt pēc mūra. Mūda pirms sākās sairšana cilvēka fiziskai vienkārītāja. Ļoti skumīgi. Ļoti skumīgi. Daudziem cilvēkiem evaņģēlijs nobeidzās ar šo vietu, kur sievas vienākas vaidī viņušās miesas. Iedomēties kādu to situāciju. Viņas tik spilgti bija pārdzīvojuši beidzamo brīdi, ka tas ir tas turpinājums, un mēs sastopamies te tūdien jau ar vienu apstākli, kas mums tā pārsteidz, zināmā vērā, šeit viņas sastop pie kapa, kurā viņas tagad ir nobažījušas, kā viņas varētu iekļūt, jo priekšā ir aizvēlts ļoti liels akmens, kā liela akmens plāksna. Ja kā lai viņas piekļūst kapam, kapakmets ir nolēmēts. Un tur ir gājušas viņas redz endiņa parādība. Un šajā endiņa parādībā ir kaut kas tāds, kas atkal un atkal atkārtojas ar tiem vārdzakļiem. Kad viņas iepatījušas, viņa saka, nebīsties, jūs meklējiet Jēzu no Nācaretes. Tad ir krustās izs, viņš ir augšu cēvies, viņš ir šo vietu no Molika. Noiet saka to Nācaretes. Ja vai te vispār tā vietā saka, pirmiet, ko viņš jums bija sacījis. Vai nav tā uzkrītoši tas, ka tik ārkārtīgi svarīgas lietas ir jāpēc gaisuši sabiedrā. Kāpēc jūs varēja būt izgaisušas? Labi, mēs domāsim uz bēdu, smagums, spārdzīvojam asums un šausums, kas tā paņem visas domas. Tas ir tas. Bet varbūt arī kaut kas cits. Jēzus daudz kārt runāja par savu nāvi un savu augšanu cenšanos. Arī uz sievām, kas tur bija līdzi. Un viņas to nevar atcerēt. Vēlāk mēs uztupies lāc, bet tie arī to neatceros. Visos tajos gadījumos, kur augšņcelšanās notikums ir atcerēts, mācīgi ir izbījušies, viņi ir izbrīnījušies, bet viņi neko mēs neatcerās un neteic. Ak jums neticīgies sirds cieti. Ja kāds ārkārtīgi atgādinājums cilvēka dzirdēšanai, domāšanai, saprašanai. Man сказать, что она Майорка. Петерсбург Бриевенаре. Раби Шаушмас, таскрисок, влияние на Аве. Эта история нас бывает другого, это славы. Стала Кристофонсом. Кама из Клаусинес. Кама из Сапло. Дал цвека шарка сириэнтес. Обейди бед попросит кадом. Возьмит сап на клятай, когда я на клятай. Кас цитили на космазницу. Укрямили салма цитай на плаве Клаусас. Un saka, cik ļoti jauki viņš ir runājis, paprasiet, ko viņš pateica. Un bija ļoti skaits. Tiešām viņš jauki, jauki runājis. Un bet par ko? Mēs pieķēm sevi. Dievs pat tā. Kā mūsu domas ganās kā citur, nekā mūsu ausis. Mēs atzīdam kaut ko pavisam citu, un ka mums atstāst pretī to, un atsaucās uz to, ko mēs esam kādreiz teikuši, tad mēs izbrīnamies, kur tad mums to saklausījā. Jā, bet jūs tā teicāt. Nēstu. Par gandību ir sacīts, ka vīnas var bijis reta īpašība. Es esmu pratis klausīties. Tad jāpsāgļi ir divas puses. Viena lieta viņš klausās, runātāji nepārtraukas. Latviešu babāni tā. Slāda mūra, kaut ko sacīt. Jūs netiksiet līdz pusē, klausītājs metīsies stapā, pat neapstrīdēdot, bet kaut kā šķērs uz citu pusi. Mēs tikai nenoklausamies līdz galam. Mēs klausamies, un mēs nesaprotam, kas tiek sacīts. Un mācekļos mēs sastāvīju šo īpašību. Un neparmelti Jēzus runā Jāņa evaņģēlijā, ka viņš runā par iepriecinātāju maistāju garu. Viņš jums atgādinās, ko es jums esmu. Un mēs to atrodam jau nevis braukšanas vasaras ātri dienā. Mācekļi ir tagad ļaužu priekšā. Viņi pagacēties uz Jēzu visu. Viņi uz Jēzu atcerās to, kas viņiem cilvēcīgi ir tā aizslāņots ar kaut ko, aizgājis kaut kur sādis, ko viņi nebija sapratuši, ko viņi nebija gluži vienkārši sadzirdējuši. Līdz zināmai viesai vietai viņa klausās, tādām, ko šī valoda grūta, kas to man ir klausītos. Viena daļa cilvēka, ko es ļoti klāt, ir to patīkuši. Saka, mēs nevaram ieklausīties, kā to, kas tās pa tādām grūta un tālāk. Ko jūs? Man ir tītas svētā. Šeit nav tas pieminējums par eņģeli, kas atgādīja sievā, atcerties, ko viņš sacīja, un tad viņa jābūtams. Viņas samai izbījušās, pārsteigtas, priecīgas. Te viņas ir drebēdams viņas. Viņas strīdzās, to var pasludināt. Šīs gāja un pastādāja tiem, questa mia dice, da ciascuno una volta, un tuo dio di dare, che ci sono zins, che tavi di vedeis, nettezze. Nettezze. Ma io vado a pagare la tua, con gli eis di patrius. Ma io spendo di se grunz darms in pezzeva. Come se stupi di servirla Dio vicino. Al tuo ne paras tua, ne zio e zio ma come spiegare se spes. Questo è il caso di sledge, mi sta stato zitto miro, ma sledge mi sta stato sapro. Che faccio che mi sto facendo? Il mio corpo è un pezzo, grande e santo. Vai tu che non la testa, vai tu da quanto sta a trovare, mi scatta se non vuoi. Io ne direi che se stas, con i suoi miei amici. Pensate che Dio non ti ostaiga, io stiamo, znavo che io paradi a sti taveta, Luca se lo dice, non si vuole che giri a te lo sconoti. Dio, io te li avrei di me presente. Ci posso punirsi, perché mi sto male, che ti sei sposto. Diavo, vedi, zitta, esca se vuole che ti sei sposto. Cristo si dirsi, Cristo pensi Sīvas sabaidījuši viņas sacīšanai. Viņš esmu taukšu cīnījis. Es pagājuši trīs dienas. Bet mēs cīnījām, ka viņš uzcīs viņas viņu valsti. Viņas visu laiku klausīdamās, klausīdamies Jēzu par Dievu valstību. Klausīdamies Jēzu par viņu ciešanām un nāvi. Visu laiku domā līdzi savu domu, jā, Jēzus cels jūdu valsti paukšā, un viņš būs tas maldavieks un tā tālāk. Un visu laiku es paliku šīs. Ko mēs varam pārmest jūdas Šādi laika tāds, kas domāja, Jēzus uzcels savu valstī, un līdz viņš tagad redz, ka tas lietas izjūta. Tas nekādas izredzes nav. Tas tik daudz laika nebija sapratis. Dievu uzmanājusi mums. Un mēs tad ir pašā laikā kaut kur esam citu. Tad es aizinu, ka tu. Un viņš parādījās tiem 11. Pie galda sirdu un norāja viņu neticību un sirdsirdī. Neticību. Es pieciju, ka viņi nav ticējuši, ar ko viņš pats ir sirdsirdī. Un sirds cietība, ka tad, kad viņi iepil vēl atgādīt, arī tad viņi to vēl pasakot apšauma un nevar pieņemt. Tas ir viens ļoti spēcīgs, var teikt, brīdinājums. Mums visi ir tie, kas stāv un tie paskundinājuma daži. Dievu patiesību un Jēzus vārdiem ili je tad nad život, da sad nek protisk stasti, miš paš, skovat. Skovat ajs, kak na ljudi cilti stasti, skajda tak na se, nec pojiti mi se najpšta pas, kak pele, pisam pet cao, da se maskam. Так ты зрит пас с полотас, а не из них никак не надо. Там мальца мали, потом мали. Ну, мой вис, я гал, я. Та с полку сос, я бич, сака ты кай на нас, а не гал, все. Вич, ир, та вич, ир, сакоис, там лета. А коис, на листа, а рейс, сет. Diemžēl, kaut kā tam līdzīgi anekdotiski ir arī cilvēki daudz nopietnākā vietā. Bet redziet tā. Bet vēl ir tas. Vēl paliek pāri par šo cilvēcīgo bezspēku un bezcerību. Es atkal atgriezmies pie kā, pie šīs Jēzus suverenitātes. Tas viņu neattura, tas viņu neaizskavē šos vājos darbarīkus, viņš tomēr liek darbā. Tiem tomēr ir tas uzdevums. Tie, kam parādās tas paradoks, ka Dievs var no akmeņiem sev labam bērnus cept. Un vai gan tas nav attiecināts uz mācekļiem, tas mācekļi varētu pa pašu teikt, aiziņā viņi patiešām ir katoļa akmeņi bez saprašanas. Un tomēr Jēzu, tā kā sakot, nav citas izējas. Tev jau uz šiem švakmaniem ir jābūt. Bet viņš būt nebija. Tālāk rāda vasasvētku notikums. Šis vasasvētku notikums ir tas, kas nāk ar šo lielo atgādinājumu. Viņš tāpēc saka, mums ir mādams tos pašus, ko es viņš nobaži. Viņš ir neticība un sirds cietība. Viņš saka, ej, tā, mums ir pasaule un paslēgta. Vajadzēja teikt, ej, tā, un izklīstīt, ej, tā, savās mājās. Jūs nesat vajadzīgi. Mums tā kā nevar. It kā nekas nebūtu noticis. Ja te mēs redzam atkār kādu ļoti tādu īpašu brīžu papīlās. Ja mēs Staiga si apmars uodžiai, jūs varėsit tarp valandus, valandus ir pasiūrėt akvės. Viską jau būsit matos pervės. Šeit iš jūs matot pavadą tas, kur tikai tas nožēlo būtu ilicīti. Un izsīkusi viņa būtu bijusi jau pirmajās dienās. Un viņš cināja pasacīt uz Jūsu. Un viņš bija aizvietis. Un kur atceroties, viņš nav tādams atzinās, ka viņš ir tomēr mīļu. Un viņš bet varēs pasaulē patīt. Kāda vieta būtu bijusi, kur viņš būtu varējis noiet. Viņš uzkāpa kā virsū, lāda sāla dzer. Viņš laiku būtu vērtības. Kristus ir netkal sapnījis par jau. Gaidiet uz tēvu apsūdu. Viņš saka, ka viņš būtu jūs tam būsiet svēto dēlu. Ir jāiznas visnās visu evaģēliju. Ja noslēgu viņi tā izskaisītu, ir tie vārdi. Viens evaģēlijs ir domājis vairāk, cits mazāk. Kāds ir domājis kaut ko tādus. Citiem to nav bijis. Bet tā kopā ir šī, ka viņš atkal viņš nāk ar šo apsolījumu. Un ka nevis vājais prītis un tie vājie vājie vāci svētā garas prātis. Un svētā garas, ja es mīļšu tu tēvu, iepriecināt, tas jūs palaukt, es nomīļus. Citādi, iepriecinātājs aizstāvus garas. Vienojiet, mācīt palikt par tā atmiņā, kuris viņi bija padaļēji jau izskaisījuši un aizmirsuši. Tikai tagad viņš ir nākošais apsūrījums, viņš ir stāvams, nākošais un nākošais līdžā. Tāpēc apsūrījums, viņš ir bogājis, laikas un tīta, apgaismotāji, patiesības, gadu. Aizstāvi tas, par ko mums kādreiz pat pagāni un zinām vairāk neticīgi kādreiz saka Jā. Jēzus mācība, tā ir tā brīnišķīgā lieta. Tur tādas brīnišķīgas pamācības, tādas ētiskas normas. Bet viņas ir arī sastopamas līdzīgā veidā citās reliģijās. Bet no tur tas ir tas, ir tas galvenais. Tas nav tas galvenais. Tas galvenais ir viņš pats. Tas galvenais ir tas, ko apustums saka. Kad es varētu viņu tā sapvert, kā viņš man ir satvēris. Tas galvenais ir šī Kristus satvēršana. Tās normas, tie skaisti svētības vārdi un citi tie atgādinājumi tādā garā. Viņi vēlāk tā kā tādi ornamenti bija tā visa, tā bija svētība. Un būtis, ka es ir viņš pats mūs lūkūs ir Jēzus, ticības iesācība pārīdzība. Efekta nav. Tas efekts, tas brīnišķīgums pavādās tikai tad, ka tas attiecinājums uz Jēzu pašu ir skaidrs, ka viņš to saka. Viņš to saka. Bet tikai tad, kad mēs šo attiecinājumu saņemam un to arī dodam tādā veidā. Tad mēs attiecībā sapratu to jēlu, ka šeit ir noticis kaut kas cits. Tūkstot kā brīnišķīgāks par brīnišķīgu parīdu. Tad ir visā šī tūkstoši tika paprāt ar mājas un sirdi. Tas daudz nav par to paprātas. To neaizmirst. Cik to neizlaidīt.
Tā arī prasīja tādā jautāja tādā daudz jau arī kā tu teici par to daudziem evaņģēlijas beidzās tajā vietā, kur viņš ir nav un kur viņš ir guldīts kapā jau, un daudziem arī svētais vakarēdienas saistās ar to ir kā nāks piemiņu, bet ne augšām zelšanās jau ar to arī mēs jau tā gan bību, gan arī tās nopietnību un visu, bet tas nav tas tas, ko tu teici, ko viņš ir tevis mācīt tiem visu līdzēms pasaulē, ir tās zīmes līdzi, un kas ar to ticīgi drošību un pārliecību, un ir jāiet to pasauli, jo es jānoiet istabiņās, un es kāds jāpēmēs kā tā nāvs nozīmēs.
Jā, redz, tas viss ir tas, ko Luters savā laikā teicis, mācies Jēzu. Nevis par Jēzu, bet pašu Jēzu. Tas ir, mēs tā iedzienamies tā soli pa soli, kur mēs viņu redzam. Kur cauri tam miesīgajam cilvēkam, miesas cilvēkam Jēzu, tā transparenti dievišķība. Arī tādī, kaut vai tā, piemēram, pēc mācīgu aicināšanā. Bet nu viņš nesaka vairāk, viņš saka, ka mums vienīt mums vēl līdzi. Pēters ir kaut kur tādas sajūtas, kas viņam neļauj pretoties. Ja Pēteri būtu uzmēs kāds cits, kāds cilvēks, viņš jau būtu atraidījis, tas ir lietas, ka jau vienu, kas man pat tev nevis, kur kur tu nācis. Bet kāpēc te šī brīdī? Viņš nevar suģestīt. Jā, ir iespējams cilvēki tā iesuģestē. Bet mēs te redzam, ka kāds suģestīs, ne paņēmības, ne veidus. Bet Pēters jau pats to izteica, tā kā redzēja, ka notika tas, ka es vienu, ka to piedzīvo lūnu, un šeit te, te cauri šim lūnāpāju, kur vienmājas, tur to vājums, vai tie vājums, tur viņam cauri kaut kas ir tāds, spiet, kas nav izteicams un savistams, ka tā cilvēci tā būtuši. Tāpat tie divi, kuri tālāk cilvēdē jāvis un jākums. Nevienu nav arī vienas tā. Cilvēs un uz kuri šo nekā neteicis, uz kuri tā ir, ka mēs tā lasam evaģiliju. Tur ir tā vienmēr tā kaut kā gala acu priekšā. Jēzus mirš. Jēzus hodī.
Bēris ir pēdējā pirms cilvēku sēršanas pēdējā goda parādīšana. Cik, ko mēs varam mirušie?
Jā, tas ir. Viņš šiandien gadījumā, kas taisa dar pašam bērniem, es sakrītu, bet nu, tā varētu teikt. Tad, ja viens puses jau tā, tas ļoti mums ir šana nāve. Tas liekas, par kuru mēs ejam. Tā, tas ir bijājot nāve. Zīmētis uz to gāvību. Godu parādīt divušam, tas varēs būt tā kā daudz. Daž maps ir. Pēdējais pavisam pa citu. Aš kā mēs to vienam desmit. Mārtiņa Lutera laika biedri saka, ka ja tas ir kaitinājis tas romiešus ar savu dzīvi un ar savu valdīšanu, ka es gribējuši visu viņu zāki ir gastupēt. Un tas teicin bija tāds. Viņš saka, ka lauva viņš dzīvo un kā suns viņš nobiet. Kādreiz tā runā pakaļ. Tās ir, protams, rupības. Bet, pēc man godevība. Bet šobam pret to ietvaru, kas ir nesis, cilvēka dvēse, mums pieklājās pēties godevīgi. Apkūtījot noviekot viņu premjeru. Cita daļa ir tā uzemes daļa, kur tie cilvēki, ka to godevība aiziet tik tā, ka viens no tiem mūsu būtu pilvarotājiem sliepa. Ja nu mēs teic tā, visu, tā brīdišķīgi. Būs tikai tie brīdišķīgi ūdīt cilvēki, ko tik tie bagāti pariek. Nevas nekad nemā nekā kāds mums mīrs pabērot. Visi ir pat kā super savās vietās. Atstokums un atrads tāds teicums īpašības. Lai gan viņš nekad nav baznīca gājis, lai gan viņš nekad nav ticību turējis, lai gan viņš ir bijis pagalam nodzēries un aplīpējies un visādas citādas kritikumas.